Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur fjórði þingmaður Suðurkjördæmis Atli Gíslason.
Frú forseti, hér er einbert samgöngumál gert af fjármögnunum. Samgöngumál sem lítur að þurfa að skoða í samingi. Og þetta varðar kjördæmi háttvirts þingmaður Kristjáns Þórs Júlíussonar. Og það vill nú svo til að hæstvirtur formaður Vinstri grætna er úr sama kjördæmi. Og málið er líka tekið hér á dagskrá, hér fyrst, þrátt fyrir það að þingið eigi við að glíma mun brýnni og erfiðari mál á þeim stutta tíma sem er til stefnu. Þannig að ég sé veruleg líkindi og ég get dregið hliðstæður eða gert samanburð við niðurstöður skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis og talið að málið sé ekki anda þeirra skýrslu. Ég vil ítreka spurningarnar mínar til háttvirts þingmanns og sérstaklega þetta að taka þetta mál dagskrá og undan öðrum brýnum málum sem við höfum hér til umfjöllunar.
Þá svarar andsvaraður sinni háttvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis Kristján Þór Júlíusson.